Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lingomba ya ba chercheur ya université misato bazali kosala misala na machine moko ya moke pona koboma ba microbe ya mike eye emona na kate na misu polele ebengami bongo ba nano machine Elizabeth Lee. Awa na VOA amemeli biso sango tolingi tozala vraiment binemi ya ba microbe elobi Dr. James tete na WF Chao bango nyonso ba professeur ya chimie na université Rice na Houston awa na mboka Amerika. Ba bakteri oyo ebunamaka na ba antibiotique epesaka mikakatano na sante mokili mobimba elobi bongo OMS na bukuse. Ba chercheur ya université ya Rice na Houston ya Durham na Grande-Bretagne na pe ya université d'État na Caroline du Nord ba moni lolenge ya kobunda na ba bakteri oyo e bunda maka na ba antibiotique. Bazali ko experimente binama ya mike mike eye koki kotobola ba selile wana pe koboma yango. Ba machine eye basali ezali ba moteur na molecule moko kasi ekoki kobaluka mbala million misato na seconde moko soki lumière ya bleu esalemi likolo na yango. Na tango ezali kobaluka nde bazali kotobola ba selile ba bakterie ekoki kobundisa yango te elobi bongo Dr. Tour. Ba machine yango ezali kaka kobunda na ba bakterie ebundisaka ba antibiotique te ezali pe kobundisa cancer. Ba machine eye elobi ba minganga ekoki pe kotobola ba cellule ya cancer. Dr. Tour alobi ba mekaki kosalela ba machine yango na ba lolenge minei ya ba cancer. Ba selili nyoso ezikaki lokola lipa, ba mekaki yango pe na ba selili ya kanser ya libele, na pe ba selili ya kanser ya pankrea. Dr. Tour alobi, ba nanomachine eye ekoki pe kobunda na ba selili ya kanser ya monoko, o ezalaka na ba intestin pe na ba vesi. Alobi lisusu koboma ba selili ya kanser na lisungi ya ba machine eye, ezali kozwa kaka ngonga muke, bokeseni na radiothérapie to pe chimiothérapie. Basango misusu na makambo matali bokolongono pe bomoi. Baminganga balobi operation na kombo bariatrique ezali eloko ya makasi ekoki kobunda na obesité. Operation yango esengeli kosalema mbele ya bato bakoma minene makasi. Sango ye memela mibiso na Carol Person kouta Washington DC. Operation yango ezali ya kokondisa estoma bona baye bazali kobunda na boye munene makasi. Ndebongo bakokonda pe bakozongela nzoto kolongo nunoki. Insuline koki kopesa batu posa kolia mingi se bongo ezali pasi pona kokitisa kilo. Operation ya bariatrique ezali na motu ya makasi ata wana États-Unis ba kompani assurance efutaka yango te. Carol alobi na suka ya ba etude na ye asalaki koleka bato million tuku minei babelaka diabete moko na kati ya bato zomi na moko bazali na diabete. OMS, Organisation Mondiale ya Santé, emonite motuya ya baye babelaka bokono ya diabete koki komata na mikolo mizali koya. Soki baye bazali kobela diabete basali operation bariatrique noki penza na bomoi na bango diabete koki kosila. Kasi pona baye bazali na bokono ya diabete koleka bambula zomi pe basengeli na tonga ya insuline operation ekokubongola bokono te. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi baye miso na VOA Lingala ezali kokoba na micro ezalaki fat.